Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti delo Vox Amoris Peterisa Vasksa. Interesovanje za Peterisa Vasksa van Letonije započeto je 90. godina prošlog veka, kada je njegovo stvaralaštvo krenuo da promoviše violinista Gidon Kremer. Vasksova dela su ubrzo počela da se izvode širom Evrope, a šira publika je lako prihvatila njegov karakterističan stil pertovskog senzibiliteta. Stojeći na estetičkim pozicijama bliskim novoj jednostavnosti, ovaj letonski autor piše melodična i formalno pregledna dela, često namenjena velikim ansamblima. Njegov stil karakterišu široke, kontemplativne deonice i tonalni jezik uz prisustvo rudimentarnih harmonskih sklopova. Vasks je odrastao i umetnički se razvijao u turbulentnom vremenu u kome je njegova zemlja pokušavala da ostvari samostalnost i održi nacionalnu samosvojnost. Upravo stoga on je svoj stil gradio na osnovama folklorne, ali i duhovne muzike sa kojom se redovno susretao budući da mu je otac bio pastor. Ovi uticaji, uključujući i određena avangardna strujenja, koja su do njega dopirala tokom ranog perioda stvaralaštva, oblikovali su Vasksov umetnički svet. Ono što je karakteristično za njegov odnos prema muzici jeste težnja ka programnosti, čak i kada ona nije eksplicitna. On razmišlja u okvirima široko shvaćenog programa kao izraza određenih osjećanja i razmišljanja. Vasksa zato često nazivaju i muzičkim propovednikom, budući da se u kompozicijama obraća univerzalnim duhovnim kategorijama i društvenim problemima. Kako sam stvaralac napominje, kao što je moj otac propovedao rečima, tako i ja to radim muzikom. Uvek je reč o nečemu što je važno, o idealima o kojima moram da govorim. Delo koje ćemo danas slušati upravo ima kvazi programski karakter, što se može shvatiti i iz samog naziva, Vox Amoris, to jest glas ljubavi. Riječ je o kompoziciji za violinu i gudače koja je napisana 2008. godine. I sam školovan kao violinista, Vask se više puta okretao ovom instrumentu, od kojeg zahteva pre svega ostvarenje čiste muzičke lepote posredstvom širokih raspevanih tema. Iako su prisutni određeni virtuozni elementi, violina je pre svega tretirana kao nosilac izuzetno ekspresivnog muzičkog materijala. Vask suprotstavlja nežne pijanissimo deonice i uznemirene orkestarske partove, stvarajući dramaturgiju zasnovanu na kontrastirajućim osjecima. Srž kompozicije čini takozvana ljubavna tema, koju prvo donosi violina na početku kompozicije i koja postavlja tonalni okvir dela. Violina ima izrazito solističku ulogu, pri čemu orkestar često ima funkciju održavanja harmonskog fona poput isona u pravoslavnoj vokalnoj tradiciji. Kompozicija se mahom kreće u okvirima piano dinamike sa samo povremenim usponima koji brzo doživljavaju antiklimaks. Eterična deonica violine formira gotovo beskrajnu melodiju u kojoj dominiraju osnovne tonalne funkcije. Rezultat je jednostavna, melanholična muzika izrazito emocionalnog naboja koja predstavlja paradigmatičan primjer Vasksovog muzičkog jezika. Zapravo njegova muzika stoji u bliskom odnosu sa estetikom Arva Perte i Johna Tavenera. Mada, za razliku od njih, Vasks ne traži inspiraciju u pravoslavnoj muzici, vezuje ih pokušaj uvođenja duhovnosti u muziku i esencijalistički odnos prema umetnosti koji stoji nasuprot postmodernističkom relativizmu. Tako se muzika ova tri autora možda može posmatrati u kontekstu rasprave o kapacitetima savremene muzike da subvertira dominantni sistem vrednosti. Ovakva ideološka potka njihove muzike može se prepoznati i u načinu na koji Vasks opisuje delo Vox Amoris, navodeći da se delo bavi ljubavlju kao najjačom silom na svetu, iskazujući svoju nadu da će delo dirnuti slušaoca i učiniti svet druželjubivim i otvorenim za ljubav. Delo Vox Amoris Peterisa Vasksa slušat ćemo u izvođenju violinistkinje Aline Pogotskine, simfonijete iz Rige i dirigenta Juhje Kangasa. Thank you. Slušali smo delo Voksa Moris Peterisa Vaskasa u izvođenju violinistkinje Aline Pogotskine, simfonijete iz Rige i dirigenta Juhi Kangasa. Do kraja autograma čućemo i kompoziciju Udaljena svetlost istog autora u interpretaciji violiniste Antonija Marvuda i Oklandske filharmonije pod upravom Kristofera Simana. Bilo je ovo delo Udaljena svetlost Peterisa Vasksa u izvođenju violiniste Antonija Marvuda i Oklandske filharmonije pod upravom Kristofera Simana. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen delu Vox Amoris Peterisa Vasksa. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.